Dëgjues së nderuar, mirëmëngjesi, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Konfirmohet prania e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit në Kosovë. Institucionet e Kosovës kritikohen për ngjecje në zbatimin e strategjisë antidrog. Rritja ekonomike qëndron te zhvillimi i sektorit privat, të rekomandojnë ekspertët në Prishtinë. Në Shtetet e Bashkuara, dhoma e përfaqësuesve kalon ligjin që shmang mbylljen e qeverisë. Për këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Agjencia e Ushqimit dhe Veterinës në Kosovë ka bërë të ditur se në bazë të analizave përfundimtare në laborator ka konfirmuar praninë e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit të importuar. Rezultatet përfundimtare të analizave janë kryer në një laborator referent të akredituar jashtë vendit. Ktu u përfshihen disa lloje të qumshtit si dukat, cot, galalate, primalat dhe fast. Shefi i zyrës për Kosovën në qeverinë serbisë Aleksandr Vulin do të takojë sot përfaqësuesit e katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Sipas mediave serbe, ai do të vizitojë edhe udhëheqjen e re komunale në ndërtesën e komunës së Mitrovicës dhe më pastaj do t'ju drejtohet gazetarëve. Të mërkurën Vulin ka thënë se Serbia nuk do një Republikë Srpska në Kosovë, por formimin e një asociacioni i cili do të kishte kontroll mbi gjykatat, policinë dhe arsimin. Prishtina zyrtare kundërshton formimin e një asociacioni të tillë me kompetenca legjislative dhe ekzekutive. Dhoma e përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara ka miratuar ligjin i cili parandalon mbylljen e qeverisë më 27 mars. Ligji do të financojë operacionet federale deri në muajin shtator. Ai do të zbusë ndikimin e shkurtimeve të shpenzimeve në Departamentin e Mbrojtjes, duke zhvendosur disa miliarda dollar në operacione të caktuara ushtarake. Masa tani duhet të miratohet edhe në Senat. Republika Çeke, Hungaria, Polonia dhe Slovakia janë pajtuar për formimin e një force të përbashkët ushtarake. Marrëveshja është bërë publike gjatë një samiti në Varshavë. Ajo parashet krijimin e një force prej 3000 trupash, e cila do të ishte gati në vitin 2016 për operacione paqëruajtëse dhe menaxhimin e krizave. Katër shtetet ish-komuniste të njohura si Grupi i Visegradit janë anëtare të Bashkimit Evropian dhe NATO-s. Diplomatë të lartë të Shteteve të Bashkuara dhe të Rusisë pritet të bëjnë përpjekje të reja për të gjetur gjuhë të përbashkët rreth konfliktit në Siri. Takimi i sotëm në Londër ndodh pasi presidentët Barack Obama dhe Vladimir Putin kanë biseduar të premtën e kaluar për Sirin përmes telefonit. Ministria e Jashtme ruse ka thënë se zëvendës ministri i Jashtëm Mikhail Bogdanov do të bisedojë sot me zëvendës sekretarin amerikan të Shtetit William Burns. Ishte ky bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radhën e ka pasqyra e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Asociacioni i komunave serbe, Zenel, mbetet njëra nga temat më të përfolura në media. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Po, Valona, duke u fokusuar pra në të çështje e përditshme, koaditore thekson se komunat e Kosovës me shumicë serbe do të përfaqësohen në një mekanizëm ombrell, që s'paku në secilin prej dy emërtimeve zyrtare do t'i kënaqë shqiptarët dhe serbët. Gazeta ka thënë pa pohimet e burimeve të saj të përfshirën në procesin dialogues se kur të shkruhet në shqip, ky mekanizëm do të nisë me asociacion, e në serbisht me zajednica apo bashkësi. Sipas këtyre burimeve, Brukseli zyrtar, si lehtësues i dialogut politik për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ka në plan të propozojë zgjidhje të tillë, i cili po sipas këtyre burimeve nuk pritet refuzohet nga Prishtina as nga Beogradi. Gazeta vlerëson se veri është çështja më e ndjeshme e diskutuar në këtë proces, ndërsa palët ende kanë dallime për kompetencat që do të ketë mekanizmi ombrell i komunave serbe. Përndryshe, një burim i koazitore ka thënë se organet qeverisëse të asociacionit do të jenë kuvendi, këshilli dhe bordi. Gazeta po ashtu ka dhënë pas se Serbia ka hequr dorë nga insistimi që zgjedhja e delegatëve për kuvendin e asociacionit të komunave serbe të bëhet nëpërmjet zgjedhjeve të drejtë për drejta. Valona?
Disa kryetar komunash janë duke u hetuar nga Euleksi për keq përdorime të ndryshme. A ka diçka në këtë temë?
Po, Valona, lidhur me këtë çështje sot shkruan e përditshme Azeri, e cila ka vënë pas se gati nuk ka ndonjë kryetar komune që vjen nga PDK-ja që nuk ka probleme me drejtsinë. Gazeta sekson se me ngritjen e aktakuzës ndaj kryetarit të komunës së Prizrenit Ramadan Muja dhe raportimit për fillimin e hetimeve ndaj kryetarit të komunës së Vushtris Bajram Ulaku, ky numër ka shkuar në 6. Duke theksuar rastin e ish-kryetarit të Kaçanikut Xhabir Zharku, më tutje gazeta Zëri vënë pah se me gjithë mburojen e fortë të partisë së kryeministit Saçi, telashe me drejtsin kanë edhe dy kryetaret aktual të komunave që udhëhiqen nga PDK-ja, ai i Gjilanit dhe ai i Skënderaj, gjithësisht Qemail Mustafa dhe Samil Ushtaku. Gazeta vlerëson se pa hyrë në detajet problemeve që kanë kryetaret e komunave me cilat udhëheq PDK-ja, ata dëshmuan se kanë probleme me ligjin, por jo edhe me partinë e tyre. Valona?
Zënel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat e sotme?
Nga përditshmja Ekspres veçojmë shkrimin që ka për temë ndryshimet eventuale në koalicionin qeverisës. Gazeta thekson se Partia Demokratike e Kosovës nuk po i merr seriozisht paraqendrimet e Bexhet Pacollit se do të dalë nga qeveria nëse nuk i plotësohen të gjitha kërkesat. Madje si citon gazeta zëvendës kryeministin Hajreddin Kuçi, ai ka rikujtuar se partneriteti nuk zhvillohet duke kërcënuar. Në kryetari PDK-s i ka thënë gazetes Ekspres se ende nuk ka marrëveshje për rindarje të ministrive. Për ndryshe, në kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hajreddin Kuçi, ka deklaruar për gazetën se partneriteti nuk mund zhvillohet duke kërcënuar, ndërsa ka thënë se gjithçka do të sqarohet mes kryeministrit dhe liderit të AKR-s.
Falenderojmë korespondentin ton Zënel Buzuku për të vazhduar me materiale të tjera. Zyrtarët e policisë së Kosovës dhe ekspertët për trajtimin e keqpërdoruesve të narkotikëve e vlerësojnë si të drejtë raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit, i cili vënë pas se Kosova mbetet vend tranzit për narkotikët e destinuar për Evropë. Defektologët në Prishtinë thonë se kanë ngjecje në zbatimin e strategjisë kombëtare kundër drogave. Bekim Bislimi sjell kronikën në këtë temë.
Vlerësimet për përpjekjet e Kosovës në luftë kundër drogës, të cilat janë publikuar në raportin e fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit me titull Raporti për strategjinë ndërkombëtare për kontrollin e narkotikëve, janë të drejta, vlerësojnë përfaqësuesit e organeve të rendit dhe ekspertët që trajtojnë çështjen e narkotikëve. Në këtë raport Kosova vlerësohet si një vend tranziti narkotikëve të destinuar për Evropë, por jo edhe si prodhues thelbësor i substancave narkotike. Zyrtarët e policisë së Kosovës theksojnë se janë duke bërë çmos për ta luftuar trafikimin e lëndëve narkotike, por edhe keqpërdorimin e këtyre lëndëve. Zëdhënësja e kësaj, policia Sabrie Kamberje thotë se gjatë vitit 2012 është ngritur konfiskimi i këtyre lëndëve si dhe numri i rasteve të arrestimit të personave të dyshuar për trafikim të narkotikeve.
Kemi patur ngritje të rasteve, ngritje të personave të arrestuar, pastaj personave të dyshuar, të ndaluar, e gjithashtu edhe ngritje të rasteve të konfiskimit të substancave narkotike.
Në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit thuhet se përpjekjet për të luftuar kontrabandimin e narkotikëve, Kosova i koordinon bazuar në strategjinë kombëtare kundër drogave dhe planin e veprimit. Defektologu Safet Blakaj, drejtues i qendrës mediko-psikoterapeutike Labirint në Prishtinë, qendër e cila merret me trajtimin e personave abuzues të substancave narkotike, thosë se tashmë ka nisur zbatimi i planit të kësaj strategjie kundër drogave, por sipas tij në këtë pikë janë shënuar edhe ngjecjet.
Sigurisht që me çfarë ngjecje në krejt këtë strategji të bashkëpunimi ndër institucional ose ndër sektorial, që do më thonë, ende nuk po mundun që të krijohen mekanizmat me cilat sektorët e ndryshme të institucioneve të ndryshme të bashkëpunojnë në punë përbashkët kundër luftimit të drogës.
Zëdhënësja Kamberi thotë se organet e rendit tashmë kanë treguar se Kosova nuk është edhe rrugë e lehtë për kontrabanduesit e narkotikëve.
Dhe me vetë faktin që kemi pasur gjatë vitit 2012 raste më shpeshta të konfiskimit dhe arrestimeve, domethënë është bërë ditur që nuk është Kosova rrugë e lehtë për të përdorur për këto forma, domethënë për këto mënyra.
Por Blaka i thekson se rezultatet e organeve të rendit në konfiskimin e narkotikëve nuk nënkuptojnë se në Kosovë ka numër të vogël të përdoruesve të drogës. Sipas tij ende nuk ka të dhëna të sakta rreth numrit të përdoruesve të drogave të rënda në vend, por parashihet që ky numër të jetë nga 3000 e deri në 5000 të tillë.
Sigurisht ka shumë thjesht drogë më shumë se sa që është në zonë.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ekspertët e çështjeve ekonomike u sugjerojnë institucioneve të Kosovës që të ndihmojnë zhvillimin e sektorit privat, konkretisht bizneset prodhuese. Vetëm në këtë mënyrë, thonë ata, do të ketë rritje më të lartë ekonomike dhe rrjedhimisht do të mund të adresohen problemet me të cilat përballet vendi. Kronike Luljeta Krasniqit.
Rritja ekonomike e cila arriti normën prej 3.8% në vitin e kaluar, vazhdon të mbetet e pamjaftueshme për të adresuar problemet me të cilat ballafaqohet Kosova. Por që kjo rritje ekonomike të shënojë ngritje më të largjat këtij viti, ekspertët e çështjeve ekonomike sugjerojnë autoritetet e Kosovës që të marrin masa konkrete në zhvillimin e sektorit privat. Për rritje reale të produktit të brendshëm bruto, ekspertët e ekonomisë thonë se duhet të investohet në bujqësi, agrobiznes dhe në industri. Eksperti ekonomist Ismail Kastrati thot për Radion Evropa e Lirë se investimi në këta sektor do të ndihmon vendin në zhvillim ekonomik dhe më pas në adresimin e problemeve thelbësore që ka vendi.
Një nga orientimet themelore të qeverisë tashmen do të jetë bujqësia dhe agrobiznesi. Përveç tjerash, kjo do të kishte efekt edhe në rritjen ekonomike, në zoglimin e paponësisë enorme dhe normalisht do të ndikonte drejt për drejt në zoglimin e nevojave për import, që do të ndikonte në mënyrë të drejt për drejt madje në përmirësimin e bilancit të pagesave.
Në anën tjetër, eksperti i ekonomist Lek Musa thotë se duhet të krijohet një ambient i favorshëm biznesor për investitorët e huaj. Këta investitor, thot ai, do të mund të investonin në resurset natyrore që ka Kosova dhe investimi i tyre do të krijonte rritje më të lartë ekonomike për vendin.
Për mos harrojmë se janë disa projekte shumë rëndësi, cilat duhet të realizohen së shpejti. Këtu rënd parë është ligji mbi minerat, i cili ligji do të hapë sektorin të ngjillit për sektorin privat, dhe aty mund të ketë disa projekte shumë lëvërdishme, cilat mund të krijojnë vende të punës.
Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, rritja ekonomike për vitin 2012 ishte 3.8%, ndërsa bartës kryesor i rritjes ishte sektori publik nëpërmjet investimeve kapitale, ndërsa sektori privat kontribuoi në rritjen ekonomike nëpërmjet rritjes së konsumit, ndërsa investimet private u karakterizuan me zhvillime të ngjashme me vitin paraprak, pozitive por me trend të ngadalësuar. Ekspertët e ekonomisë tregojnë se asnjë nga vendet e rajonit nuk e mbështet rritjen ekonomike në sektorin publik, por bartës kryesor i rritjes ekonomike është sektori privat. Sipas ekspertit të ekonomisë Ismail Kastrati, Kosova nuk mund të krahasohet me asnjë nga vendet e rajonit, ndoshta si thot ai, për shkak të asaj se Kosova ende është në fazën e tranzicionit dhe ka ngjecur shumë në zhvillimin e sektorit të prodhimtarisë.
Po saqisht jemi mbrapa në sektorin e prodhimit ku ne edhe më tutje nuk jemi të koncentruar si shoqëri, edhe as qeveria nuk është e koncentruar me forma të ndryshme të stimulimit e prodhimit dhe krijimit të vlerave të reja.
Kosova me rritjen ekonomike aktuale, thot eksperti ekonomist Lek Musa, nuk arrin të adresojë problemet thelbësore të papunësisë dhe varfërisë. Për të pasur një zhvillim më të madh ekonomik dhe që do të bënte Kosovën që të krahasohej me vendet e rajonit, rritja ekonomike duhet të jetë 10%.
Kosova për të mbërrit nivelin e zhvillimit ekonomik të vendeve të rajonit, duhet pak që të ketë një rritje ekonomike të
10%. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Parambylljes kujtojmë disa nga titujt kryesor të këtij edicioni. Konfirmohet prania e aflatoksinës në disa lloje të qumshtit në Kosovë. Institucionet e Kosovës kritikohen për ngjecje në zbatimin e strategjisë antidrog. Në Shtetet e Bashkuara dhoma e përfaqësuesve kalon ligjin që shmang mbylljen e qeverisë. Dëgjues të nderuar, kjo ishte tëra për këtë edicion të mëngjesit. Për lajme dhe zhvillime të reja na ndiqni edhe në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Unë jam Balona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, miru të gjofshim.